Përshëndetje të nderuar dëgjues, ky është edicioni i lajmeve të orës 12 në Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Nga Praga ju shoqëroi Unë Krenare, Cubollim, fillimisht ju një me kryetituj. Shteti duhet të zgjidhë fatkeqësitë e krijuara në Deçan, thot kryetari kësaj komune Blerim Ramosaj. Pandemia me koronavirus rrit numrin e familjeve të varfra në Kosovë. Lideri opozitare shprehet të gatshme të marrë pushtetin në Bielorusi. Për këto dhe materialet të tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kryetari i komunës së Deçanit Blerim Ramosaj ka thënë të ënën se shteti duhet të zgjidhë ato që i ka konsideruar fatkeqësi të krijuara në komunën që ai drejton, teksa ka publikuar disa fotografi ku shihen duke u kryer punime në rrugën Deçan-Plav. Kur pezullohen veprime, është mirë të jepen zgjidhjet e duhura, zoti kryeministër ka thënë Ramosaj në një postim në rrjetin social Facebook, duke ju referuar kërkesës së kryeministrit të Kosovës Abdulla Hoti për të pezulluar punimet në rrugën që prek zonën në manastirin e Deçanit. Përmes një njoftimi, qeveria ka thënë të dielën se kryeministri Hote e vlerëson rëndësinë etike që ka kjo rrugë për qytetarët e asaj ane dhe për te i saj. Megjithatë, duhet respektuar legjislacionin në fuqi miratuar nga Kuvendi i Kosovës dhe vendimi i gjykatës kushtetuese. Gjykata kushtetuese e Kosovës në 2016 kishte marrë vendim sipas të cilit i njihet e drejta e pronësisë manastirit të Deçanit mbi 24 hektar tokë, por ky vendim nuk është zbatuar asnjëherë nga ana e kësaj komune. Udhëheqësja e dhomës së përfaqësuesve në Shtetet e Bashkuara Nancy Pelosi ka thënë se u ka kërkuar kongresistëve që të kthehen në një seancë për të votuar legjislacionin që do të ndalonte bërjen e ndryshimeve në shërbimin postar pas reformave të prezantuara nga drejtori i këtij departamenti njerësh alati, presidentit amerikan Donald Trump. Demokratët që kanë shumicën në këtë dhomë kanë shprehur shqetësime se reformat janë pjesë e përpjekjeve për të dëmtuar shërbimin postar në kohën kur votimi përmes postës mund të lehtësojë procesin për shumë njerëz që janë të shqetësuar për të shkuar në qendra të votimit kur të mban presidenciale më 3 nëntor. Trump ka nxitur diskutime të mëdha pas kritikave që ka bërë ndaj votimit përmes postës, duke thënë se një gjë e tillë mund të rezultojë me mashtrime. Kryeministri i Zelandës Re Jacinda Ardern ka shtyrë zgjedhjet e përgjithshme për një muaj pas rritjes së numrit të rasteve me koronavirus. Procesi i votimit ishte planifikuar të zhvillohej më 19 shtator, mirë po tani do të mbahet më 17 tetor. Më herët gjatë këtij muaji ky vend është përballur me rritjen më të madhe të infektuarve me koronavirus, andaj u është kthyer masave të izolimit. Si pasojë një shpërthimi në Auckland javën e kaluar, aktualisht në Zelandën e Re është raportuar për 58 raste aktive me këtë virus. Lajmi për kthim të sëmundjes COVID-19 që shkakton koronavirusi ka shokuar këtë shtet që nuk pati raportuar për asnjë rast lokal të infektimit për më shumë se 3 muaj. Ekonomia e Japonisë është kurur me shkallën më të shpejtë në historinë e saj, ndërkohë që lufton pandeminë me koronavirus. Ekonomia e tretë më e madhe në botë është përballur me ulje të brutoprodhimit të brendshëm për 7.8% në periudhën prill-qershor në krahasim me qerekun e kaluar. Ulja e madhe e konsumit të brendshëm është thënë të ketë qenë arsyeja kyçe e kësaj uljeje, derisa edhe eksporti ka rënë dukshëm për shkak të tregtisë së goditur nga pandemia. Të dhënat e këtij viti flasin për performancën më të keqe të ekonomisë japoneze prej vitit 1955. Ky është bloku i lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Pandemia me koronavirus ka rritur numrin e familjeve që përballen me varfëri në Kosovë. Sipas të dhënave të Ministrisë së Punës dhe Mirëqenies Sociale, mbi 500 familje janë shtuar skemës sociale, derisa listës prej mbi 14.000 familjeve të varfra të evidentuara nga kryqi i kuq, përgjatë kësaj periudhe janë shtuar edhe shumë të tjera. Raporti Luljeta Krasnishit.
Familja katërantarësh Aliu nga Hajvalia është në mesin e shumë familjeve në Kosovë, cila po përballet me kushte të vështira financiare. Pandemia me COVID-19, tët krye familjarja, Fatmir Aliu, ka vështërsuar edhe më shumë gjendjen e rënduar ekonomike dhe sociale.
Për neve bëvë zarë që s'po kemi të ure, se ka ka zarë bëvë për që amë bëvë. Së shtim që të që shpëmë. Jena këllë për harë shpisë bërë pak. Në të mini kena dëvarë i mali, i vagi një mletë, i mali dënë mletë. Që shtë të shtim që shpo mundë.
A kjo një mandi kosh?
Vëlla, ja, edhe vetë jam dhe qa pe frime, pe i më shtire.
Sa i kohës pandemisa, o kon ma fështirë?
qëko qysh jam, kohë, një lojë jam i pak për që atyre në i ka kuve dhe haqe, të që shkonu në që shtë pështu.
Edhe në i emër i njohur për redaksin e cila jeton në banesat sociale në Prishtinë, thot se gjatë kohës së pandemisë e kanë pasur më të vështirë jetën, pasi që janë ndihmuar më pak nga njerëzit.
E vështirë është vëllaza ty më pak ma, s'kem kurqë.
Sa i mene?
Se vesh dy vetë jemi, vesh dy vetë pak ma, është të dhe terë. E jetë, kush në herë në i në ka pak, kush në 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 herë.
Në Kosovë të dhënat e Ministrisë Punës dhe Mirëqenjes Sociale dhe Kryqit të Kusht të Kosovës tregojnë se numri familjeve të cilat hyjnë në kategorinë e familjeve të varfura është rritur gjatë kohës së pandemisë. Në një përgjigje me shkrim dërguar Radios Evropa e Lirë nga zyra për informim e Ministrisë së Punës dhe Mirëqenjes Sociale, thuhet se gjatë kohës së pandemisë numri familjeve është rritur për 559 familje. Shuma e mjeteve që këto familje marrin nga qeveria e Kosovës është prej 50 deri në 150 euro në muaj, varësisht nga numri i anëtarëve. Të dhënat e fundi për nivelin e varfërisë në Kosovë janë të vitit 2017 të Bankës Botërore dhe nuk janë përdisuar. Sipas këtyre të dhënave, mbi 23% e qytetarëve të Kosovës jetojnë në varfëri. Banka Botërore po ashtu ka raportuar për rritje të shkallës së varfërisë në botë si pasojë e COVID-19 sëmundjen që shkakton koronavirusi. Antigona Sopjani, koordinatore për mirëqenje sociale në këtë organizat, thot për Radio Evropa e Lirë se gjendja e pandemisë ka shkaktuar një krizë të madhe në aspektin e numrit të familjeve që kanë nevojë për ndihmë.
Është rritur mjaft numri këtyre familjeve të cilët çdo ditë prokasin ndyrë të kryqit kusht dhe degve të kryqit kusht të cilat ekzistojnë në 26 komuna të Kosovës, dhe kënë numër është mjafti madhë në krasi me vitet të kaluara. Këtu nuk mund të jamë shifër sakt, mirë po duke krasu duhet me kërkesat e vazhdushme që na vinë çdo ditë në zyre për të përkundim është mjafti madhë tani është në mbri tyne.
Sopjani bënd të ditur se personat të cilët kanë kërkuar ndim gjatë pandemis e të cilët para kësaj periudhe nuk kanë qenë në listat e kryqit të kuq, janë personat të cilët kryesisht kanë humbur vendet e tyre të punës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Rreth 98% e zyrtarëve të lartë shtetëror në Kosovë kanë deklaruar pasurinë e tyre në Agjencinë Kosovare kundër korrupsionit, mirë po vlera e paraqitur po vlerësohet e dyshimtë nga përfaqësues të shoqërisë civile, pasi në Kosovë ende mungon baza ligjore për verifikimin e prejardhjes së pasurisë së tyre. Ullësit në sjell Nadia Ahmeti.
Verifikimi i prejardhjes së pasurisë së deklaruar të zyrtarëve të lartë shtetëror në Kosovë vazhdon të mbetet mision i pamundur për shkak të mungesës së mekanizmave ligjor pohojnë përfaqësues të shoqërisë civile. Pamundësia verifikimit të prejardhjes sipas tyre krijon dyshime se sa është reale dhe ligjshme pasuria deklaruar. Zyrtarët shtetëror janë të obliguar për çdo vit të deklarojnë pasurinë e tyre në Agjencinë Kosovare kundër korrupsionit, proces ky të cilën tashmë kanë përfunduar rreth 98% prej tyre, tregojnë udhëheqës të kësaj agjencie. Në regjistrin e deklarimit të pasurisë në këtë agjenci, disa nga zyrtarët shtetëror kanë deklaruar vlerat e mëdha të pasurive të luajtshme, të paluajtshme, si dhe parat e gatshme në institucionet financiare që në rast të caktuara shkon në miliona euro. Drejtori kësaj agjencie Shaip Havolli në një bisedë për Radio Evropa e Lirë thotë se deklarimet e pasurisë zyrtarëve shtetëror jo gjithmonë janë të sakta. Por agjencia thotaj nuk ka mekanizma për gjurmimin e prejardhjes së pasurisë së tyre.
Do të thotë për ligjëri, po normal disa elemente të ligjit që janë të ligjit zbatueshme dhe të mirë që kanë qenë funksion të mirë në disa nga pjesë të ligjit aktual, që është normale se kjo është në kontinuitet në përmesim të bazës së tyre.
Kuvendi i Kosovës në vitin 2011 ka miratuar ligjin për deklarimin, prejardhjen dhe kontrollin e pasurisë së zyrtarëve të lartë publik, në bazë të cilit edhe përfundon procesi deklarimit të pasurisë. Zyrtarët shtetëror deklarojnë dhe vlerësojnë sipas dëshirës së vlerën e pasurisë së luajtshme, të paluajtshme dhe shumën e parave të gatshme në Agjencinë kundër korrupsionit. Thonë përfaqësues të shoqërisë civile, sipas të cilëve, procedurë kjo që krijon hapësirë për dyshime për ligjshmërinë e pasurisë së tyre. Arton Demhasa, i drejtori i Organizatës për Demokraci, Antikorrupsion dhe Dinitet, qohu, thotë se krimi bazës ligjore për këtë çështje kërkon përkushtim urgjent për shkak se disa nga zyrtarët shtetëror kanë deklaruar pasuri në vlerë milionshe që janë në mos përputhje me të hyrat e tyre vjetore.
Automatikisht u krijohet përshtytja që ata mund të ketë pasuri të paligjshme ose të fituar në mënyrë të kundërligjshme. Që mendoj që ka hapësirë të mëdha për me u rishikuar baza ligjore në këtë aspekt, u kriju mekanizma dhe dispozita ligjore që merren me verifikimin e periordhës pasurisë të zyrtarëve të lartë publik.
Në Kosovë ekziston ligji për kompetencat të zgjeruara për konfiskimin e pasurisë së përfituar me vepër penale. Por në bazë të këtij ligji, konfiskimi i pasurisë realizohet vetëm për persona të dënuar për ndonjën nga veprat penale me kodin penal të Kosovës. Në Ministrinë e Drejtësisë ndërkaq thonë se në kuadër të programit legislativ të kësaj ministrie për vitin 2020 është parapar edhe projekt ligji për deklarimin për prejardhjen dhe kontrollin e pasurisë, i cili po trajtohet së bashku me projekt ligjin për Agjencinë kundër korrupsionit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Lideri opozitare në Bjelorusi, Svetlana Tsikhanouskaja, ka thënë të në përmes një video mesajës është gatshme të bëhet lideri kombëtare për t'i kthyer normalitetin shtetit, pas protestave më të mëdha ndonjëherë që janë zhvilluar përgjatë fundjavës në rrugët e Minskut. Përmes tyre është kundërshtuar rezultati zgjedhor që i ka siguruar presidentit Aleksandr Lukashenka mandatin e 6 presidencial. Hollësiti kuptojmë në materialin vijues. Të hënën në Bjelorusi pritet të nisin greva të reja pas fundjavës me protesta në të cilat kanë marrë pjesë 10.000 persona, duke kërkuar largimin e presidentit Aleksandr Lukashenka nga pushteti. Liderët opozitar kanë bërthirje për greva, ndërkohë që rritet zemrimi pas raportimeve për dhunë policore, si dhe pretendimeve për mashtrim e vota në procesin zgjedhor të 9 gushtit. Megjithatë, presidenti Bjelorus që ka shpallur fitore bindëse vazhdon të jetë mospërfillës. Të dielën ajo ka bërthirjen mbështetësve që të mbrojnë shtetin e tyre dhe pavarësin. Mirpo, protestuesit kanë qenë në numër 8, madhe ndaj faqja lokale e lajmeve tut.bm i ka përshkruar protestat si më të mëdhat prej pavarësisë së Bjelorusisë. Vala e zemrimit është rritur prej kur Komisioni Qendror Zgjedhor ka thënë se Lukashenka, që ka qenë në pushtet nga viti 1994, ka fituar 80.1% të votave për dallim nga kandidati i opozitës Svetlana Tsikhanouskaja me 10.12%. Tsikhanouskaja, që është larguar drejt Lituanisë pasi ka kundërshtuar publikisht rezultatet, insiston që nëse vota do të numëroheshin si duhet, ajo do të fitonte 60-70% të përkrajes qytetare. Përmes një video mesazhi të publikuar të hënën, ajo ka thënë se është e gatshme të bëhet lidere kombëtare në mënyrë që të kthejë qetësinë dhe normalitetin, duke liruar të burgosurit politik dhe duke nisur përgatitje për zgjedhje të reja. Ndërkohë, 6.700 persona janë arrestuar prej kohës së zgjedhjeve dhe shumë prej tyre kanë folur për torturën që kanë përjetuar nga shërbimet e sigurisë. Stafi i televizionit shtetëror është parë duke nisur grevën të hënën, teksa në transmitim janë parë tavolinat bosh, kanë vërejtur gazetarët e huaj. BBC ka raportuar se punëtorët e fabrikave shtetërore kanë ecur bashkë me protestuesit javën e kaluar, derisa greva të reja pritet të ketë edhe këtë javë me qëllim të rritjes së presionit ndaj Lukashenkas. Presidenti Bjelorus, që ka udhëhequr këtë shtet për 26 vjet, është përballur me presion në rritje edhe nga shtetet evropiane. Të dielën, presidenti francez Emmanuel Macron ka thënë se Bashkimi Evropian duhet të vazhdojë të mobilizohet me qindra mijëra bjelorus që janë duke protestuar në mënyrë paqësore për respektim të drejtave të tyre dhe sovranitetit. Zëvendës kancelari Gjerman Olaf Scholz se ka përshkruar Lukashenka si diktator të keq, duke i thënë të përdit shumë zbilt se lideri Bjelorus ka humbur gjithë legitimitetin. Javën e kaluar, ministrat e jashtëm të BE-s janë pajtuar për të përgatitur sankcione të reja kundër zyrtarëve Bjelorus që janë përgjegjës për siç është thënë dhunën, shtypjen dhe falsifikimin e rezultateve zgjedhore. Shtetet e Bashkuara në anën tjetër kanë thënë se zgjedhjet në Bjelorusi nuk kanë qenë as të lira e as të drejta. Qindra persona kanë protestuar përgjatë fundjavës edhe në Pragë e në Varshavë si shenjë solidariteti me protestuesit në Bjelorusi. Të nderuar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Jemi aktive edhe në rrjetet sociale në Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Edicioni radhës është në orën 16:00, deri atëherë nga Praga bashkë me ju dëgjofshim.